pobjeda Francuske i protivljenje Njemačke planu Evropske unije za nuklearnu energiju. Prijedlog Evropske komisije posle jedne od najžešćih političkih bitaka u Evropskoj uniji da se nuklearna energija označi kao održiva, naišao je na snažne kritike zemalja predvođenih Njemačkom. Plan koji bi mogao da pokrene novi razvoj nuklearne energije u Evropi smatra se pobjedom Francuske, pišu svjetski mediji. Poslije višemjesečnog intenzivnog lobiranja. Plan Evropske unije kojem bi neke nuklearne elektrane i elektrane na prirodni gas bile klasifikovane kao zelene investicije zatvara jedno od najžešćih političkih bitaka u Uniji u vrijeme kada njeni lideri obećavaju da će povući planetu sivice klimatske katastrofe, piše New York Times. Prijedlog je, kako piše američki list, uslijedio poslije višemjesečnog intenzivnog lobiranja u kojem se pronuklearni blok predvođen Emmanuelom Macronom, predsjednikom Francuske koja je najveći evropski proizvođač atomske energije, suprotstavio Njemačkoj i drugim zemljama koje su zabrinute zbog širenja nuklearne energije na evropskom tlu. Nacrt pravnog teksta proslijeđen tokom vikenda nastoji da pronađe sredinu između dvije strane, ocjenjuje New York Times. Prijedlog bi smatrao prirodni gas i nuklearnu energiju tranzicionim zelenim izvorima energije koji će se koristiti dok članice prelaze s energije uglja ka čistim energetskim tehnologijama poput energije vjetra i sunca. Evropska komisija je saopštila da je počela konsultacije s članicama Evropske unije o prijedlogu koji ima za cilj da pruži set definicija što predstavlja održivo ulaganje. New York Times ocjenjuje da je to značajan prijedlog koji bi mogao da pokrene novi razvoj nuklearne energije u Evropi u narednim decenijama. Dok Evropska unija radi na tome da pitanja održivosti klime postanu sastavni dio njenih financijskih pravila kako bi podržavala takozvani zeleni dogovor koji ima za cilj da Evropa do 2050. ima nultu emisiju gasova s efektom staklene bašte, predložena pravila bi trebalo da usmjere privatni kapital i javni novac kao obnovljivim investicijama i spriječe greenwashing, to jest praksu kada kompanije neopravdano tvrde da pomažu u čišćenju životne sredine. Pod lupom investitora. Prema prijedlogu Evropske komisije, privremenu zelenu oznaku dobili bi gasni projekti koji zamjenjuju ugalj i emituju ne više od 270 grama ugljen dioksida po kilovat satu, s tim da bi takva postrojenja morala da dobiju građevinske dozvole prije kraja 2030. ukazuje Bloomberg. Nuklearna energija bi se mogla klasifikovati kao održiva sve dok nova postrojenja koja dobiju građevinske dozvole do 2045. ispunjavaju kriterijume za izbjegavanje značajne štete po životnu sredinu i vodne resurse, navodi se u nacrtu koji je u petak 31. decembra poslat vladama članica Evropske unije. Dizajn investicionog klasifikacionog sistema Evropske unije poznatog kao taksonomija pomno prate investitori širom svijeta i potencijalno bi mogao da privuče milijarde eura privatnih financija kako bi pomogao zelenu tranziciju, ocjenjuje Bloomberg, dodajući da je izazov osigurati da odluka o nuklearnoj energiji i gasu dobije političku podršku uz izbjegavanje rizika od greenwashinga ili precjenjivanja značaja smanjenja emisija. Odluka da li nuklearnu energiju i gas uvrstiti u taksonomiju odložena je u aprilu poslije kritika da bi njihovo dodavanje moglo da ugrozi kredibilitet sistema. Pobjeda Francuske. Uključivanje nuklearne energije u taksonomiju smatra se pobjedom francuske vlade koja je tražila od Brisela da osigura da nova pravila ne kažnjavaju tehnologiju koja obezbjeđuje skoro 2/3 električne energije u toj zemlji, piše Financial Times. S druge strane, Njemačka, Austrija i Luksemburg su napali plan Brisela da se nuklearna energija klasifikuje kao održiva tehnologija u sistemu Europske unije za zelene investicije, koji ima središnje mjesto u planovima za dekarbonizaciju privrede Unije, navodi britanski list, ističući da njemački zeleni predvode napad na plan Europske unije da se nuklearna energija, koja ne emituje ugljen dioksid, ali proizvodi toksičan otpad, označi kao održiva. Taj plan je prvi pokušaj da se pruži razjašnjenje investitorima koji žele da ulože privatni kapital u održive ekonomske aktivnosti i pokriva oko 80% štetnih emisija Unije, dodao je Financial Times, uz ocjenu da bi to trebalo da bude zlatni standard za tržišta u odlučivanju šta je zaista zeleno, a šta nije. Austrijska ministrica za klimu i energiju Leonore Gewessler rekla je 1. januara da će Beč razmotriti tužbu Evropske komisije ako se nuklearna energija klasifikuje kao zelena, dok je luksemburški ministar energetike Claude Turmes ocijenio da je uključivanje nuklearne energije provokacija. Uključivanje prirodnog gasa, s druge strane, znači da će brojne privrede Evropske unije koje se oslanjaju na uvoz gasa u južnoj i istočnoj Evropi podržati inicijativu. Nacrt teksta biće dio konsultacija sa članicama Evropske unije i nezavisnim stručnjacima do 12. januara. Ipak članice Evropske unije koje se protive nuklearnoj energiji ne mogu da stave veto na taksonomiju, za koju diplomate kažu da će vjerovatno dobiti većinsku podršku u Savjetu Evrope. Gnjevna reakcija. Njemačka i Austrija gnjevno su reagovale na pobjedu Francuske u novim pravilima Evropske unije, koja će otvoriti vrata novim investicijama u nuklearnu energiju, ukazuje Times. Ogorčeni austrijski ministri uporedili su odluku Brisela, koja je donijeta kasno u novogodišnjoj noći, s direktivom Adolfa Hitlera Nacht und Nebel iz 1941. da se pokupe i unište svi koji pružaju otpor nacistima. Komisija Evropske unije je jučer u akciji Noći i magle preduzela korak ka greenwashingu nuklearne energije i zelenog gasa, rekla je Gewessler. Austrija je zabranila nuklearnu energiju 1999. godine unoseći tu zabranu u Ustav. Moćni njemački zeleni koji su u koalicionoj vladi napali su potez komisije i najavili da će se Berlin boriti protiv prijedloga, ističe List, i ukazuje da se Njemačka čvrsto protivi novoj nuklearnoj eri pošto je najavila zatvaranje svih svojih atomskih elektrana poslije krize u Fukushimi u Japanu 2011. Tri od njenih posljednjih šest reaktora zatvoreno je u novogodišnjoj noći. Njemačka se s drugim nenuklearnim zemljama poput Austrije, Irske i Italije usprotivila novom rejtingu Evropske unije, ali se ravnoteža pomirila u korist Francuske uslijed energetske krize izazvane naglim rastom cijena energenata, pri čemu je najmanje 20% viših troškova izazvano politikom cijena ugljenika. Macron je poništio prethodnu odluku Francuske o odustajanju od nuklearne energije koja je donijeta pod pritiskom Njemačke. U oktobru je Francuska najavila masovne investicije u male modularne reaktore ili mini nuklearne elektrane koje se vide kao budućnost za tehnologiju koja dobija podršku ranije neutralnih zemalja kao što su Belgija i Holandija. Nuklearna energija, navodi Times, pokriva oko četvrtinu proizvedene električne energije u Evropskoj uniji i, uprkos ogromnim ulaganjima u energiju vjetra, i dalje predstavlja skoro polovinu proizvodnje energije u Evropi s niskim emisijama ugljenika.